Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 23. lipnja. Ja sam Ana Solomon. Slijedi jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Evo što danas možete čuti. Analiziramo nedavne oružane napade na američke političke zastupnike i njihove obitelji u državi Minnesota. Stručnjaci kažu da je političko nasilje u SAD-u u stalnom porastu već 10 godina. Govorimo o istraživanju koje tvrdi da je većina zaštitnih krema za sunčanje na australskom tržištu ne pruža onu razinu zaštite koju proizvođači navode. Pri ovih tema čućemo vijesti. Iz Zagreba nam se javlja Siniša Bogdanić, a vijesti iz Hrvatske ćemo čuti nakon pregleda najvažnijih zbivanja u Australiji i svijetu. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, iz Sjedinjenih Država kažu da će bilo kakva odmazda Irana na njihove napade biti dočekana silom. Ne postoji želja niti plan za upućivanje australskih trupa u borbe na Bliski istok. I istraživanje pokazalo da se gotovo 7 od 10 podstanara u privatnim stambenim objektima ne usudi zatražiti popravke svojih domova zbog straha da se ne suoče s povećanjem stanarine. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Napadom na 3 nuklearna postrojenja s 14 bombi za uništavanje bunkera, američka administracija na čelu s predsjednikom Donaldom Trumpom se pridružila izraelskom ratu protiv Irana. To je prvi put da su Sjedinjene Države upotrijebile 13,5 tona teške bombe u nekom sukobu. Ove velike bombe su dizajnirane za uništavanje dobro zaštićenih objekata, kao što su bunkeri zakopani duboko pod zemljom, izvan dosega uobičajenih bombi. Američki predsjednik Donald Trump je u televizijskom obraćanju pozvao Iran na uspostavu mira, zaprijetivši daljnjim napadima ako se to ne dogodi. Iz Irana pak kažu da će pristupiti svim opcijama u svojoj obrani dok razmatraju svoj odgovor na napad. Načelnik Združenog stožera američkih snaga, general Dan Kane, kaže da su američke snage pozicionirane i spremne za akciju ako to bude bilo potrebno.
This was the largest B-2 operational strike in U.S. history and the second longest B-2 mission ever flown, exceeded only by...
Ovo je bio najveći operativni napad bombardera B-2 u povijesti SAD-a i druga najduža misija bombardera B-2 ikad izvedena, koja je nadmašena samo u danima koji su uslijedili nakon napada 11. rujna. Prije udara general Michael Kurila, šef središnjeg zapovjedništva SAD-a, je povećao zaštitne mjere u čitavoj regiji, posebice u Iraku, Siriji i zaljevskim zemljama. Naše snage ostaju u visokoj pripravnosti i potpuno su spremne za odgovor na bilo kakvu iransku odmazdu. Branit ćemo se, poručio je general Kane. Iranski ministar vanjskih poslova je kazao da u Iranu razmatraju opcije za odmazdu i da će razmotriti diplomatski pristup tek nakon što odgovore na američke udare na nuklearna postrojenja. Abbas Araghchi kaže da danas planira odletjeti u Rusiju, s kojom Iran ima strateško partnerstvo, i konzultirati se s predsjednikom Vladimirom Putinom. Već drugi tjedan za redom Izrael i Iran nastavljaju s razmjenom vatre. Araghchi kaže da ne mogu pristupiti diplomaciji bez povjerenja.
Well, I think it is irrelevant to ask Iran to return to diplomacy because we were in the middle of diplomacy. We were in the middle of
Smatram da nije primjereno tražiti od Irana da se vrati diplomaciji jer smo bili usred diplomatskih napora. Bili smo usred pregovora sa Sjedinjenim Državama kada su nas Izraelci napali. Istovremeno smo dva dana prije američkih napada u Ženevi pregovarali i s Europljanima, izjavio je Araghchi. Bivši australski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Arthur Sinodinos kaže da ne vidi mogućnost da australske trupe budu raspoređene na terenu u borbama koje se odvijaju na Bliskom istoku. Nakon što su bacile bombe na tri nuklearna postrojenja u Iranu, Sjedinjene Države su se pridružile izraelskom ratu protiv Irana. Neposredno nakon američkih napada tijekom vikenda iz ureda glasnogovornika vlade na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom su objavili priopćenje pozivajući na deeskalaciju sukoba i uspostavu dijaloga. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je kazala da se obrambeni resursi koriste za evakuaciju Australaca iz Irana i Izraela, potvrdivši da oni nisu tamo poslani u borbene svrhe. Glasnogovornik unutarnjih poslova vlade u Sjeni Andrew Hastie kaže da bi u velikoj mjeri oklijevao poslati australske trupe u borbe na Bliski istok. On je tom prilikom istaknuo da u koaliciji podržavaju američke udare na Iran.
The coalition does not want war. We do not want war. But we believe this was a necessary action to take by the United States military.
Koalicija ne želi rat, no smatramo da je ovo bila nužna vojna akcija Sjedinjenih Država. Predsjednik Trump je ponudio pregovore. U posljednja dva dana Iranci nisu prihvatili tu ponudu, ustvrdio je Hastie. Oko 2600 Australaca u Iranu i njih 1200 u Izraelu je iskazalo interes za evakuaciju iz regije. David Shoebridge, ministar obrane u stranci Zeleni, je opisao američke napade na iranska nuklearna postrojenja opasnom i nezakonitom eskalacijom sukoba koju treba osuditi. Shoebridge je za ABC izjavio da napadi predstavljaju još jedan razlog za povlačenje iz sigurnosnog pakta AUKUS u sklopu šireg nastojanja da se Australija udalji od Sjedinjenih Država.
There are a number of practical things that the Albanese government needs to do in response. Pine Gap, we know, has been used in targeting of Israeli attacks and other US attacks in the region.
Postoji niz praktičnih stvari koje vlada na čelu s Antonijem Albanizijom mora učiniti kao odgovor. Pine Gap je zajedničko australsko-američko postrojenje za nadzor satelitskih komunikacija i signala koje je korišteno u izraelskim napadima i drugim američkim napadima u regiji. Je li australska vlada obaviještena o korištenju tog postrojenja? Hoće li se Amerika obvezati isključiti bilo koji vojni objekt u Australiji u svojem napadu na Iran? Hoćemo li povući australske trupe iz zajedničkih operacija sa Sjedinjenim Državama, ne samo na Bliskom istoku, nego diljem svijeta? Naime, ovo je nezakonita i opasna eskalacija koja prijeti uvlačenjem svijeta u sukob većih razmjera, zaključio je Shoebridge. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vješću iz svijeta. Više od 6000 ljudi se okupilo u Norveškoj na UN-ovoj konferenciji o budućnosti interneta. Forum o upravljanju internetom je UN-ova platforma za raspravu o pitanjima javne politike koja se odnose na internet i njegovo upravljanje. Američki informatičar Winton Cerf smatra se jednim od utemeljitelja interneta. U snimci kojom je otvorio konferenciju, Cerf je kazao da će ova petodnevna konferencija imati važne učinke za sve ljude diljem svijeta.
Even if we're not using it directly as users, we're still affected by others who are using it for their daily work.
Čak i ako internet ne koristimo izravno kao korisnici, i dalje smo pod utjecajem drugih za njihovo svakodnevno funkcioniranje. Dakle, moramo obučiti ljude da razumiju rizike te kako se obraniti od tih rizika. Ovdje postoji vrlo nezgodan učinak u pokušaju dokučivanja na koji način konfigurirati internet na način da nam svima dobro služi, a da ga istovremeno ne zlorabe ni pojedinci ni vlada, istaknuo je CERF. I na koncu vijesti za zemlje. Gotovo 7 od 10 podstanara u privatnim stambenim objektima se ne usudi zatražiti popravke svojih domova zbog straha da se ne suoče s povećanjem stanarine. Nalazi su sadržani u združenom izvješću Australskog vijeća za socijalnu sigurnost, sveučilišta Novi Južni Wales, sidnejske organizacije Poverty and Inequality Partnership, nacionalnog skloništa i Nacionalnog udruženja organizacija o iznajmljivača. U izvješću je utvrđeno da 31% domova za iznajmljivanje ima problema sa žoharima, mravima i drugim nametnicima, dok se gotovo četvrtina njih suočava s prokišnjavanjem, a svaki peti dom ima problem s toplom vodom, dok gotovo isto toliko njih ima pljesnive kupaonice. Uslijed poziva za povećanje ograničenja rasta najamnina u čitavoj zemlji, najamnine su u međuvremenu zabilježile rast od 47% u proteklih 5 godina. Izvršna direktorica Australskog vijeća za socijalnu sigurnost, doktorica Cassandra Goldie, kaže da poteškoće u pronalaženju stana za iznajmljivanje znače da se podstanari boje zatražiti od najmodavaca popravke u kući, jer su zabrinuti da će se suočiti ili s povećanjem cijena najamnine ili s deložacijom. Glasnogovornik Nacionalnog udruženja organizacija iznajmljivača Leo Peterson kaže da su potrebne dodatne mjere za rješavanje situacije, uključujući ograničenje iznosa i učestalosti povećanja cijene stanarine, kao i ukidanje neutemeljenih deložacija. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američka dolara, 0,56 eura te 0,48 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth oblačno, uz najvišu dnevnu temperaturu do 18 stupnjeva Celzija. Adelaide obilni pljuskovi uz 19 stupnjeva. Melbourne mogući pljuskovi 19. Hobart djelomična na oblaka 17. Canberra manji pljuskovi te 15 stupnjeva. Sydney sunčano 22. Brisbane manji pljuskovi 23. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti za ponedjeljak 23. lipnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon, slijede vijesti iz Hrvatske.
Veleposlanik Štambuk evakuiran je iz Teherana, veleposlanstvo u Tel Avivu pomaže hrvatskim građanima da napuste Izrael. Ministrica zdravstva Irena Hrstić odgovorila je oporbi: terensku bolnicu na hipodromu za potrebe Thompsonovog koncerta neće platiti građani. U Splitu Pride, u Kninu Hod za život. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je da veleposlanstvo u Tel Avivu i dalje pomaže hrvatskim građanima koji žele izaći iz Izraela. Što se Irana tiče, veleposlanik Drago Štambuk i dio osoblja iz veleposlanstva u Teheranu evakuirani su u Azerbajdžan.
Javio je da je prešao sa kolegicama i kolegama koje smo evakuirali iz veleposlanstva, a veleposlanik Zebić u Baku, koji je dočekao veleposlanika i njegovu pratnju, kazao je da su svi dobro stigli, tako da je to najnovija informacija vezana koji je prešao. Pa broj, to su diplomati i administrativno tehničko osoblje, to je njih pet zajedno s veleposlanikom, a u veleposlanstvu je ostao onaj najnužniji broj radi operativnosti, radi komunikacije.
Hrvatski šef diplomacije napomenuo je da su Amerikanci napali isključivo vojne ciljeve, odnosno tri nuklearna postrojenja, i podsjetio da Iran prema sporazumu o neširenju nuklearnog oružja nema pravo razvijati nuklearno oružje. Tim povodom oglasio se i premijer Andrej Plenković. U povodu sinoćnjeg američkog bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja, hrvatska vlada izražava duboku zabrinutost zbog opasnosti nekontrolirane spirale rata na Bliskom istoku. Pozivamo Iran na suzdržanost i na odustajanje od ambicija stjecanja nuklearnog oružja. Regionalna nestabilnost ugrožava međunarodnu sigurnost, nosi rizik ozbiljnih poremećaja globalnih energetskih tokova i može potaknuti širu destabilizaciju s dalekosežnom globalnom posljedicom. Dijalog i pregovori trebaju biti u središtu zajedničkog djelovanja, objavio je Plenković na platformi X. Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je da pravilnik o dopunskom radu liječnika ide u e-savjetovanje, te je poručila da će se svi liječnici ocjenjivati po istim mjerilima. Kako je objasnila gostujući u programu javne televizije, od oko 9800 liječnika koji rade u bolnicama, njih nešto malo manje od 1600 ima dozvolu za rad i u privatnom sektoru. Građane koji su na dugim listama čekanja na preglede u javnim ustanovama iritira činjenica da često završe kod istih tih liječnika, ali u privatnim klinikama, što dakako ne pokriva državno zdravstveno osiguranje. Upravo će liste čekanja novim pravilnikom biti glavni uvjet za dopuštenje liječniku da dopodne radi javno, a poslije podne privatno. Tamo gdje je čekanje duže od 150 dana neće se moći dati dopusnica. Ministrica misli da pravilnik neće riješiti liste čekanja. Cilj je da one budu svedene na 30 dana. Na pitanje je li iluzorno da se može tako skratiti lista čekanja, ministrica odgovara da se to ne može napraviti samo pravilnikom.
Pa može se recimo kroz kriterije indikacijsko područje, može se kroz jasne algoritme za upućivanje pacijenata, da ne ponavljamo pretrage, da ne radimo pretrage tamo gdje nije nužno potrebno. I ono, to je ono što ministarstvo radi kroz algoritom upućivanja za medicinsku bilo koju dijagnostičku pretragu. Znači, ako govorimo o listama čekanja, onda to sigurno ne može samo pravilnik napraviti, ali pravilnik može napraviti normativ davanja dopusnice u odnosu na listu čekanja.
Podaci su da nešto više od 50% pacijenata oslanja se isključivo na javno zdravstvo, što znači da više od 40% poseže i za privatnim sektorom, a to se čini lošim podatkom za javno zdravstvo.
Gle, kada govorimo tako grubo, to sigurno nije dobar podatak i to treba napraviti da javno zdravstvo bude dostupno svima u onoj mjeri u kojoj je potrebno. Ja bih se na ovo pitanje koje ste postavila nadovezala na činjenicu da mi vrlo često u sustavu imamo duplanje dijagnostičkih pretraga, a i pregleda. Pa kroz jednu mjera, znači vrlo su kompleksne situacije za rješavanje problema. Jedna od mjera vam je apsolutna, odnosno informatizacija, gdje do kraja godine planiramo da i privatni zdravstveni sustav bude spojen sa CEZIH-om, znači da liječnik obiteljske medicine, specijalista vidi u sustavu za određenog pacijenta što je sve napravljeno, da nepotrebno ne duplamo od dijagnostičke pretrage.
Ministrica je demantirala medijske navode da je zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona 5. srpnja na zagrebačkom hipodromu u bolnice stigao dopis iz Ministarstva zdravstva da trebaju rezervirati 20% svojih kapaciteta za slučaj potrebe u vrijeme koncerta. Upravo je taj podatak ili dezinformacija potaknula i peticiju za otkazivanje tog koncerta i nagađanja da će teško bolesni hospitalizirani pacijenti biti ugroženi, te da će ih se iz bolničkih kreveta dizati i slati kući.
Dakle, ono što je i što su išli podaci, tražili su se informacije prema bolnicama, da li postoji interes za rad u dodatnom radu, znači ne u redovnom radu, za pružanje zdravstvene skrbi tijekom koncerta. To je prvo i osnovno. Znači, na samom terenu, ne u bolnicama. Ono što je i što smo kontinuirano do sada radili, komunicirali smo sa zagrebačkim bolnicama da vidimo je li potrebno pojačati određene djelatnosti za rad, ali više u osoblju, a ne u krevetnom kapacitetu. Ja moram naglasiti da smo kroz odgovoran pristup za organizaciju zdravstvene skrbi tog dana upravo tako i pristupili, na način da javno zdravstvo mora biti dostupno, onaj svatko tko treba redovnu zdravstvenu skrb dobit će sigurno.
A tko će to platiti? Svaka usluga koja se pruža kao dodatno, jasna je njezina cijena i postoji pravilnik za pružanje zdravstvene usluge na većim okupljalištima, tako da se građani ne trebaju brinuti da će proračunski obveznici to platiti, kazala je Hrstić odgovarajući SDP-ovcima koji tvrde da će se sve to platiti javnim novcem. Počela je ljetna požarna sezona koju uglavnom uzrokuje nepažnja, ali iz godine u godinu uhićuju se i piromani koji podmeću požare u Dalmaciji, pri čemu su neki od njih i recidivisti. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će njegovo ministarstvo kroz izmjene Kaznenog zakona predložiti veće kazne za piromane, a u kontekstu požara kod Omiša, za koji se vjeruje da je podmetnut.
Obzirom da u ministarstvu idemo sa, odnosno već jesmo u tijeku izmjene dopune Kaznenog zakona, smatram da bi se kazne za ovakva teška dijela definitivno trebala pooštriti. Dakle, ovdje dovodite namjernom radnjom u opasnost i ljudske živote, dakle i ljudi koji tamo žive, oni koji gase požare, koji izlaze na teren, dakle svi hitni službi vatrogasaca, hitni službi i policije, njihovu imovinu, naravno i okoliš, i takve stvari po mom mišljenju, dakle jedan bezobziran čin definitivno treba strože kažnjavati. U tom kontekstu ćemo sigurno ići u izmjene i poštravanje tih kazni.
U Splitu je održan 14. Split Pride. Dugina povorka od Đardina prošla je središtem grada, a govori su održani na Splitskoj pjaci. Tema ovogodišnjeg okupljanja bili su društveni prostori i problemi na koje LGBTQ osobe nailaze u svakodnevnim situacijama. Mirta Barić, organizatorica za HRT, kaže:
na što želimo skrenuti pažnju ove godine je da LGBTQ osoba ima svugdje i svaki dan. I nismo mi tu samo danas ovdje, nego smo svaki dan svugdje, samo što ne mašemo ovim zastavicama veselim. I u biti smo danas tu zato što još uvijek postoje oni koji bi najradije da nas nema, a nas ima, i nemamo još uvijek ista prava i zato smo još uvijek tu.
U isto vrijeme u Kninu je održana pro-life povorka Hod za život. Pod motom Izaberi život i majku i dijete, kninska povorka krenula je od crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, a na središnjem gradskom trgu održan je prigodni program. Kao i uvijek do sada, u taktičkom komuniciranju prema javnosti, pro-life aktivisti ističu da nisu za zabranu pobačaja, već za očuvanje života od začeća do prirodne smrti. Domagoj Jurković, koordinator Hoda za život, kaže:
pobačaj nikada nije rješenje, nego je rana. Mi smo ovdje jer želimo da znanstvene činjenice dođu do svakog građanina u Hrvatskoj, posebno do onih koji donose zakone. Imamo zakon iz doba komunizma koji je star 47 godina, koji je utemeljen na kulturi i na ideologiji smrti. Mi želimo moderan zakon, zakon koji će biti utemeljen na znanstvenim činjenicama.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Time smo došli do kraja vijesti u ovom programu. U tematskom dijelu emisije govorimo o nedavnim oružanim napadima i ubojstvima na političke zastupnike u Sjedinjenim Državama. Dok je rast političkog nasilja u Americi jasno vidljiv, možda će vas iznenaditi podatak da se i u Australiji bilježi rast politički motiviranog nasilja, odnosno prijetnji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Nedavni oružani napadi na dvoje političara i njihove partnere u američkoj saveznoj državi Minnesota izazvala je šok diljem te savezne države i čitave zemlje. Mnoge savezne države stoga poduzimaju dodatne mjere opreza kako bi zaštitile svoje političke predstavnike. Analitičari upozoravaju kako su ove pucnjave tek posljednji slučaj u nizu politički motiviranih napada i nasilnih djela, većinom s desničarskih ekstremističkih pozicija. Debra Gorg-Rork donosi pregled ove problematične povijesti i postavlja pitanje: a što je s Australijom? Prilog je pripremila Mirna Primorac.
We're here today because an unspeakable tragedy has unfolded in Minnesota. My good friend and colleague, Speaker Melissa Hortman and her husband Mark,
danas smo ovdje jer se u Minnesoti dogodila neopisiva tragedija. Moja dobra prijateljica i kolegica, predsjednica zastupničkog doma Melissa Hortman i njen suprug Mark, ubijeni su onome što se čini kao politički motiviran atentat. Moje misli i molitve idu i državnom senatoru Johnu Hoffmanu i njegovoj supruzi Yvette, koji su oboje više puta pogođeni mecima. Operirani su i primaju njegu, a mi se nadamo da će preživjeti ovaj pokušaj atentata. To su riječi guvernera Tima Waltza, guvernera Američke savezne države Minnesota. Obraćao se javnosti s tužnim vijestima o pucnjavi na dvoje demokratskih političara i njihove supružnike, od kojih su dvoje smrtno stradali. Osumnjičenik je identificiran kao duboko konzervativni republikanac koji se protivio pobačaju.
This was an act of targeted political violence. Peaceful discourse is the foundation of our democracy. We don't settle our differences with violence or at gunpoint.
Ovo je bio čin ciljanog političkog nasilja. Mirna rasprava temelje naše demokracije. Nesuglasice ne rješavamo nasiljem ili oružjem, dodaje Waltz. Pucnjave su potaknule vlasti diljem Sjedinjenih Američkih Država da pojačaju sigurnosne mjere. U Koloradu je najmanje 31 izabrani dužnosnik zatražio uklanjanje svojih osobnih kontakt podataka iz javne baze podataka o financiranju kampanja pod nazivom Trace. U Sjevernoj Dakoti i Novom Meksiku uklonjene su adrese zastupnika s njihovih službenih internetskih stranica, iako su u Novom Meksiku te informacije već ranije bile ograničene nakon što su tijekom 2022. i 2023. godine izvedeni oružani napadi na domove četvorice demokratskih političara. Šerif okruga Polk u Floridi Grady Jude izjavio je za Fox News kako su takve mjere opravdane kako ne bi došlo do novih pokušaja napada.
And there's other copycats across this nation, I fear, that are just as evil and just as deranged that there may be a subsequent event.
Bojim se da postoje i drugi imitatori diljem ove zemlje, jednako zli i poremećeni, pa postoji opasnost da se dogodi još koji sličan napad, kazao je šerif Jude. O sigurnosnim mjerama raspravlja se i na saveznoj razini. U Washingtonu DC održana je hitna sjednica na kojoj se raspravljalo i o rezovima u programu Ministarstva domovinske sigurnosti poznatom kao CP3. Programu koji se bavio prepoznavanjem i prevencijom nasilja i masovnih pucnjava koje potiču iz osobnih pritužbi. Zabrinutost je čini se opravdana. Profesor sveučilišta George Washington, Matthew Dalek, rekao je za CBS News da političko nasilje u Sjedinjenim Američkim Državama posljednjih 10 godina neprestano raste.
So this is, I think, going to be a debate many decades from now.
Right.
When did this period
begin?
When did
this start? Right.
Yeah, and Gabby Giffords is, I think, a reasonable starting point.
Ovo će, vjerujem, još desetljećima biti predmet rasprave, kada je točno ovo razdoblje počelo. Gabby Giffords vjerojatno je dobar početak. Neredi bijelih supremacista u Charlottesville su još jedan prepoznatljiv trenutak, kazao je Dalek. Više istraživanja i izvješća potvrđuje taj trend. Reuters je 2023. godine objavio posebno izvješće u kojem stoji da je političko nasilje u Sjedinjenim Američkim Državama najteže od 1970-ih. Gotovo 40 ljudi je ubijeno, a deseci ranjeni u politički motiviranim napadima. Bilo je nekoliko incidenata koje su izveli ljevičarski ekstremisti, uključujući napad 2017. godine u Virginiji na republikanskog većinskog čelnika Steve'a Scalzia i druge.
It was an ambush several Republican members of Congress targeted while practicing for a charity baseball game.
No Reutersovo izvješće, kao i brojna druga, zaključuje da većina nasilja dolazi od desničarskih ekstremista u obliku pucnjava i fizičkih napada. Često su mete bili istaknuti političari, poput supruga gospođe Nancy Pelosi, kojeg je 2022. godine u njihovom domu u Kaliforniji napao muškarac bijesan zbog Nancyne potpore istrazi o ruskom uplitanju u savezne izbore održane 2016. godine. Političko nasilje pogađa i obične građane, poput obitelji King u Ohio.
Butler County 911, where's your emergency?
My neighbor just shot my dad.
He's come over like 4 times confronting my husband because he thought he was a Democrat.
Možda najpoznatiji primjer politički motiviranog nasilja je napad 6. siječnja 2021. godine na zgradu Kongresa u Washingtonu, kada su pristaše Donalda Trumpa, potaknute njegovim izjavama, provalile u Kongres izražavajući bijes zbog izborne pobjede Joea Bidena.
Yeah, yeah.
Kasnije i sam Trump postao meta dvaju atentata tijekom predizborne kampanje 2024. godine, uključujući onoga u Butleru u Pennsylvaniji.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Političari iz redova republikanaca i demokrata diljem Sjedinjenih Američkih Država reagirali su sa zgražanjem, pozivajući na smirivanje sve žešće političke retorike. Među njima je i čelnik demokratske manjine u Senatu, Chuck Schumer.
When political opponents are treated like enemies, danger follows.
Kada političke protivnike počnemo tretirati kao neprijatelje, opasnost je neizbježna, kazao je Schumer. Istovremeno, dok svijet promatra događanje u Sjedinjenim Američkim Državama, sve se češće postavlja pitanje osjeća li se taj trend i u drugim zapadnim zemljama, pa tako i u Australiji. Australski savezni povjerenik za policiju Rhys Kershaw kazao je ranije ove godine pred senatskim odborom kako je u porastu broj prijetnji odabranim zastupnicima i njihovim izbornim uredima. Zabilježeno je 712 u ovoj financijskoj godini. Neke od tih napetosti bile su vidljive i tijekom australske predizborne kampanje 2025. godine, kada je zabilježeno više slučajeva prijetnji i napada na volontere. Jedan takav incident dogodio se na biralištu u Melbourneu, gdje je napadnut volonter skupine Trumpet of Patriots. Još jedan incident dogodio se na biračkom mjestu Merrickville u izbornoj jedinici premijera Anthony Albanese. Volonterka zelenih Catherine Stewart izjavila je za Channel 9 da je do incidenta došlo nakon što je jedna volonterka zamolila muškarca koji je nosio MAGA kapu ili Make America Great Again da prestane šarati po laburističkim plakatima.
He started yelling at the lady and coming towards her. And then out of the blue a young man just came up and he yelled something like don't attack a woman and punched him in the head.
Počeo je vikati na nju i krenuo je prema njoj, a onda je iznenada prišao jedan mladić i viknuo nešto poput nemoj napadati ženu i udario ga je u glavu, kazala je Stewart. Pomoćnik policijskog povjerenika Peter McKenna najavio je dodatne ophodnje tijekom kampanje istaknuvši kako je vidljivo da su i birači i kandidati napeti.
Right around the world at the moment there's heightened emotions with elections. It's not what we want to see here in Sydney.
Diljem svijeta trenutačno su izražene emocije vezane uz izbore. To nije ono što želimo gledati ovdje u Sidneju, kazao je tada McKenna. U Sjedinjenim Američkim Državama profesor Matthew Dalek tvrdi da je velik dio napetosti posljedica zapaljive retorike Donalda Trumpa, poznatog po uvredama, ekstremnim izjavama i pomilovanjima osuđenih napadača iz napada na Capitol Hill 6. siječnja.
Trump has been both obviously a victim right. of violence, I think also an accelerant in terms of his language, the pardons of the January 6 convicted police beaters and other felons.
Trump je naravno bio i žrtva nasilja, ali mislim da je istovremeno i akcelerator s obzirom na njegovu retoriku i odluke poput pomilovanja počinitelja napada na policiju, kazao je Dalek. Cynthia Miller Idris, direktorica Američkog centra za istraživanje polarizacije i ekstremizma na sveučilištu American, kazala je za PBS NewsHour da postoji još dublji problem. Sve veće prihvaćanje ideje da je opravdano kršiti moralne i zakonske granice kada su političke razlike u pitanju.
We're seeing increasing support for political violence and also increasing willingness to engage in it among ordinary Americans. And that's what I mean about everybody seeing this as a moment of reckoning for themselves.
Vidimo porast podrške politički motiviranom nasilju i sve veću spremnost običnih Amerikanaca da ga provode. Zato mislim da je ovo trenutak osobnog preispitivanja, ne samo upiranja prsta u političke elite. Važno je pitati se što govorimo za večerom, u učionici, sa kolegama i susjedima, jer svaki put kada opravdavamo nasilje ne znamo tko sluša i kako to oblikuje širu klimu u kojoj nasilje postaje prihvatljivo rješenje. Na posljetku je kazala Cynthia Miller Idris, direktorica Američkog centra za istraživanje polarizacije i ekstremizma na sveučilištu American.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Debre Grork, slijedi glazbeni predah, a onda poslušajte o iznenađujućim rezultatima provjere krema koje štite od štetnosti sunčevih zraka. Ono što stoji na ambalaži nije uvijek točno, tvrdi se u tom istraživanju. Slušajte nas. SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Ana Solomon. Iako smo daleko od sezone sunčanja i kupanja, australsku javnost su uznemirili rezultati analize učinkovitosti krema koje tvrde da pružaju zaštitu od sunca. Prema novom izvješću Organizacije za zaštitu potrošača Choice, samo 4 od 20 popularnih krema za sunčanje zaista pružaju deklariranu razinu zaštite. Rezultati su zabrinuli mnoge potrošače. Međutim, stručnjaci i zagovornici prevencije ističu kako je primjena kreme za sunčanje i dalje od velike važnosti u zaštiti od raka kože. Prilog Vinga Kuanga pripremila je Marijana Jagić.
Jay Allenu dijagnosticiran je melanom trećeg stadija 2008. godine. Više od desetljeća kasnije, nakon oporavka, osnovao je Zakladu za rak kože Australije s ciljem pružanja podrške oboljelima i promicanja poruka o sigurnosti na suncu.
Often people don't think, especially in winter, but in many parts of Australia, you know, the UV levels are free or above right through the winter months, so really important, even though you go outside, you think, oh no, it's cloudy today. We definitely do recommend that you look at the UV rating on your phone.
Ljudi često ne razmišljaju o potrebi nanošenja kreme za sunčanje, posebno zimi. Ali u mnogim dijelovima Australije razina UV zračenja tijekom zimskih mjeseci redovito doseže 3 ili više. Zato je iznimno važno koristiti zaštitu kad izlazite van, čak i kad pomislite, ma danas je oblačno. Svakako preporučujemo da provjerite UV indeks na svom mobilnom telefonu, jer kao što sam spomenuo, često je iznad 3 i tada je važno slijediti 5 pravila sigurne zaštite od sunca, uključujući korištenje kreme za sunčanje, rekao je Jay. Australija ima najvišu stopu melanoma u svijetu, a to je ujedno i treći najčešći oblik raka u zemlji. Kreme za sunčanje desetljećima su u središtu poruka o zaštiti od sunca, no novo izvješće izazvalo je zabrinutost. Prema izvješću organizacije Choice, samo 4 od 20 popularnih krema za sunčanje u Australiji doista odgovaraju naznačenom faktoru zaštite od sunca SPF-u koji su naveli na pakiranju. To ne znači da kreme uopće ne djeluju, već da možda nisu onoliko učinkovite koliko tvrde. Ashley De Silva, izvršni direktor Choice-a, naglašava da je problem u tome što neki proizvodi nisu usklađeni s onim što tvrde da nude.
We've picked a whole range of different brands, many that I think people would be familiar with across the country. And one thing that stands out is it's not aligned to the brand. So you saw brands like Cancer Council and Neutrogena, they were both one of the four sunscreens.
Odabrali smo širok raspon proizvoda raznih brendova. Mnogi od njih ljudi diljem Australije prepoznaju. I ono što je posebno zanimljivo je da rezultati nisu nužno povezani s brendom. Na primjer, Cancer Council i Neutrogena su među 4 proizvoda koji su zadovoljili standarde, ali i ti brendovi imaju proizvode koji nisu ispunili deklarirane SPF vrijednosti. Dakle, nije stvar u brendu, nego u konkretnom proizvodu. U jednom slučaju, jedan je proizvod tvrdio da ima SPF 50+, a rezultat testa bio je svega 4. Zbog toga smo ga ponovno testirali u drugom laboratoriju s drugom serijom i tada je rezultat bio 5, rekao je De Silva. Prema Australskoj agenciji za terapeutske proizvode, kreme sa zaštitnim faktorom 30 već nude visoku zaštitu, dok proizvodi sa zaštitnim faktorom između 30 i 59 pružaju vrlo visoku zaštitu. Agencija naglašava da bez obzira na brend ili vrijednost zaštitnog faktora, kreme treba nanositi redovito i u dovoljnim količinama. Choice navodi da je 8 od 16 proizvoda imalo zaštitni faktor između 30 i 50, dok je 6 imalo zaštitni faktor između 20 i 30, što može biti neadekvatno za osobe koje često borave na otvorenom. Organizacija Choice je kontaktirala proizvođače, a iako svi tvrdi da vjeruju u svoj proizvod, Ashley De Silva poručuje da je krajnje vrijeme da agencija za terapeutske proizvode reagira.
The TGA needs to kind of look at the fact that this is so far apart, and what we're asking them to do is at least do the compliance testing on the 16 products that we've tested that didn't meet their claims.
Agencija bi se trebala ozbiljnije pozabaviti činjenicom da su rezultati toliko različiti, a ono što od njih tražimo jest da barem provedu kontrolu nad onih 16 proizvoda koje smo testirali i koji nisu ispunili deklariranu SPF zaštitu, nastavlja De Silva. U izjavi za SBS News agencija je navela da trenutačno istražuje rezultate izvješća organizacije Choice, te da će prema potrebi poduzeti regulatorne mjere. U međuvremenu stručnjaci i zagovornici javnog zdravlja poručuju da se poruka o važnosti zaštite od sunca ne mijenja i da je uloga kreme za sunčanje i dalje iznimno važna.
You know, if you're using sunscreen at the moment and it's working, you're not getting burnt, then continue to do that, but I guess we'll wait for the second round of the testing to be done, but we just stick to what the scientists and the research points to, and that is that sunscreen.
Ako trenutno koristite kremu za sunčanje i ona vam djeluje, ne dobijete opekline, nastavite s tim. Ali pričekat ćemo rezultate drugog kruga testiranja. U međuvremenu oslanjamo se na ono što znanost i istraživanja pokazuju, a to je da kreme za sunčanje mogu spriječiti rak kože, uključujući bazocelularne i planocelularne karcinome, kao i posebno opasni melanom. Sve dok znanstvenici ne utvrde suprotno, moramo se držati onoga što znanost trenutno kaže, rekao je Jay. Profesor David Whiteman iz istraživačkog instituta QIMR Berghofer ističe da su i drugi oblici zaštite od sunca također važni. Naglašava da krema za sunčanje treba biti posljednja linija obrane, a ne jedina mjera zaštite.
We advise people to seek shade from the sun, to protect their skin using a hats and sunscreens, and adopt protective clothing. But sunscreen is really the last line of defense.
Savjetujemo ljudima da potraže hlad, koriste kape i šešire, kreme za sunčanje te nose zaštitnu odjeću. No, krema za sunčanje trebala bi biti posljednja linija obrane. Koristi se samo na dijelovima kože koje nije moguće zaštititi na druge načine. Nikako ne bi trebala biti prva mjera zaštite, rekao je profesor Whiteman. Tamara Dawson, osnivačica mreže za borbu protiv melanoma i raka kože, savjetuje da prije izlaska van provjerite UV indeks, primjerice putem aplikacije na mobilnom telefonu.
So I think that it's on all Australians to really understand what the UV index is, where they live and what the UV levels are. So in Melbourne we can be a bit more careful with our sun protection over winter, but certainly, you know, in Queensland and other parts of Australia.
Važno je da svi u Australiji znaju što znači UV indeks i kolika je razina UV zračenja u njihovom području. U Melbourneu zimi možda ne treba biti toliko oprezan, ali u Queenslandu i drugim dijelovima Australije ljudi imaju stvarnu potrebu da prate razinu UV zračenja i znaju koliko su razini zračenja svakodnevno izloženi, rekla je Tamara. Još od 1980. Australija provodi poznatu javnozdravstvenu kampanju Slip, Slop, Slap za zaštitu od sunca. Profesor Whiteman upozorava da zaštita od sunca ne djeluje jednako kod svih. Različiti tipovi kože reagiraju različito. S obzirom na sve veći broj imigranata u Australiji, smatra da je vrijeme da se javne poruke prilagode toj stvarnosti.
Look, it certainly introduces new communication challenges because no longer does a one size fits all strategy work. So we need to make sure that the people at highest risk maintain their very high levels of sun protection and
Ova situacija nam sigurno donosi nove izazove u načinu na koji komuniciramo, jer više ne možemo primjenjivati istu strategiju za sve. Trebamo paziti da ljudi koji su u većoj opasnosti koriste vrlo visoku razinu zaštite od sunca i budu oprezni s prekomjernim izlaganjem. No, postoje oni s manjim rizikom, koji su možda čak u opasnosti od manjka vitamina D, pa im treba jasno objasniti kako se mogu zaštititi od toga, nastavlja profesor Whiteman. Tamara Dawson ističe koliko je važno da zaštitu od sunca uvedemo u svoje dnevne navike.
So we have really high and harsh UV levels in Australia. You know, in the middle of summer, our UV index can reach 12, 13, 14. And the maximum in the UK or Europe at the peak of their summer is about 6.
U Australiji imamo vrlo visoke i jake UV razine. Usred ljeta UV indeks može doseći vrijednosti od 12, 13 pa čak i 14, dok u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Europi na vrhunca ljeta oko 6. Stoga svi možemo uvesti jednostavne navike u svoju dnevnu rutinu, koje nas štite od jakog UV zračenja. Stručnjaci često ističu da je važno paziti i na nenamjernu izloženost, poput odlaska do trgovine ili preuzimanja hrane. Dakle, nije samo dan proveden na plaži važan za razmišljanje o UV zaštiti, zaključuje Tamara. Za Jay Alana njegovo iskustvo s melanomom je uvijek u njegovim mislima i ističe da je krema za sunčanje temelj njegove zaštite od sunca.
You know, I know myself, my wife and kids, we put it on religiously every single day and we reapply as well, and it works. We don't get burnt, but also we recommend following the five sunsafe rules as well.
Znam iz vlastitog iskustva, ja, supruga i djeca svakodnevno nanosimo kremu za sunčanje. Redovito je obnavljamo, što nam pomaže da ne dobijemo opekline. Također, savjetujemo da se pridržavate pet pravila za sigurnu zaštitu od sunca, zaključuje Jay.
Prilogom Winga Kwanga, koji je za naš program pripremila Marijana Jagić, približili smo se kraju programa. Prije nego što se oprostimo za danas, evo kratkog podsjetnika na najvažnije vijesti za ponedjeljak 23. lipnja. Napadom na tri nuklearna postrojenja s 14 bombi za uništavanje bunkera, američka administracija na čelu s predsjednikom Donaldom Trumpom se pridružila izraelskom ratu protiv Irana. Iranski ministar vanjskih poslova je kazao da u Iranu razmatraju opcije za odmazdu i da će razmotriti diplomatski pristup tek nakon što odgovore na američke udare na nuklearna postrojenja. Bivši australski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Artur Sinodinos kaže da ne vidi mogućnost da australske trupe budu raspoređene na terenu u borbama koje se odvijaju na Bliskom istoku. Gotovo 7 od 10 podstanara u privatnim stambenim objektima se ne usudi zatražiti popravke svojih domova zbog straha da se ne suoče s povećanjem stanarine. Osoblje Hrvatskog veleposlanstva i veleposlanik evakuirani su iz Teherana. Veleposlanstvo u Tel Avivu pomaže hrvatskim građanima da napuste Izrael. I ministrica zdravstva odgovorila oporbi terensku bolnicu na zagrebačkom hipodromu za potrebe Thompsonovog koncerta neće platiti građani. Bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku, koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Naše radijske programe možete slušati uživo u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u redovnom terminu od 11 do 12 sati. No ako ne možete s nama biti u vrijeme emitiranja, možete ih poslušati na zahtjev kad god to vama odgovara. Pronađite ih na internetskoj stranici našeg programa, na platformama na kojima inače slušate podcaste, kao i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.